Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, mercredon la dudecvinan de Augusto 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dum la cimatena generala audienzo, Papo Francisco, commentante, kiel li faris dum la lastai semainoi, la letteron de Paulo Apostolo alla Galatoi, dedicis sian mediton alla viruso della hipocritezzo, kiu instigas al simulado anstatau igi che oni estu simem. La hipocritezzo en la ecclesio estas aparte malsciatinda, li substrecis, gi endangerigas la unuezzon de la ecclesio. Cio estas hipocritezzo? Francisco starigis citiun demandon post esti memoriginta eventon suffice surprisan, pri ciu parolas la lettero al Galatoi, capitro 2, versoi 11-14. Paulo, ciam venis Petro al Antiochio, lin resistis visagion contra visagio, tio estas riprocis lin pro lia conduto dum la cun mangio cun nazianoi. Al iudoi, memorigis Francisco, la legio malpermesis mangi cun ne iudoi. En Antiochio, Petro cutime mangis sen probleme, cun la cristanoi ciui convertigis el paganismo. Tamen, ciam quelcai cristanoi circumciditai el Jerusalemo al venis, li ne plu faris tion, por ne estigi ilian criticon. Sen intense, Petro, cun tiu conduto, facte creis maliustan dividon en la comunumo. Cio estas hipocritezzo? Demandis do la papo. Oni povas diri che gi estas timo de la vero. La hipocritulo timas la veron. Oni preferas simuli anstatau ol esti simem. Gi similas al artifico de la animo, de la condutoi, de la agad manieroi. Gi ne estas la vero. En la Biblio, daurigis la papo, estas plurai exemploi de batalado contra la hipocritezzo. Bela attesto estas tiu de la maliuna Eleazar. Oni legas pri li en la dua libro de Maccabeoi, capitro 6, versicloi 18-31. Porque li savu sian vivon, oni petis al li shainigi mangi la viandon offeritan al paganai dioi. Sed tiu homo dio tima respondis, shainigo ne convenas al nia agio. Ancau la evangelioi rapportas pri diversai situazioi, en ciui Iesuo tre riprocias tiuin, ciui aspectas justai extere, sed interne estas plenai de malvero cae maliustezzo. La hipocritulo, substrecis Francisco, estas homo ciu shainigas, flatas, cae trompas, char li vivas cun masco sur la visagio, cae ne havas la curagion confrontigi cun la vero. Pro tio li ne capablas vere ami, li limigas ie egoismo, cae ne havas la forton montri lau travidebla maniero sian coron. Francisco menciis quelcain situazioin en ciui hipocritezzo povas aperi. Exemple, gi ofte aperas en la laboreioi, cie oni clopodas aspecti amicoi cun la collegoi, sed oni atacas ilin de dorse. En la politica mondo ne estas necutime trovi hipocrituloin, ciui vivas lau duobla personezzo, publica cae ne publica. Cefe la hipocritezzo en la ecclesio estas aparte malsciatinda, cae bedaurinde, constatis la papo, existas hipocritezzo en la ecclesio, estas multai hipocritai cristanoi cae pastistoi. Ni neniam forgesu la vortoin de la signoro, li fine instigis. Via parolo estu yes, yes, ne, ne. Cio exter tio estas el malbono. Matteo, quina capitro, versiclo 37. Agi ali maniere signifas endangerigi la unuezzon en la ecclesio, por ciu la signoro mem pregis. Post la pastista instruo, Francisco memorigis che hierau en Tokio comencigis la paralimpicai ludoi, nome la olimpicai ludoi por sportistoi cun corpa malcapablo. Li sendis saluton alla sportistoi, cae dankis ilin, char ili proponas al ciui ateston de espero cae curagio. Fakte ili montras kiel la sporta sindevigo helpas venki ŝajne nesupereblaj malfacilaĵojn, substrekis la papo. Salutante poste la polajn pilgrimulojn, la papo menciis ke morgaŭ en Pollando estos la soleno de la Dipatrino honorata en la nacia pilgrimloko Jasnagura Helamonto. Antaŭ kvin jaroj, li diris, mi povis etapi kun la gejunuloj antaŭ ŝia nigra vizaĝo kaj konfidi al ŝi la eklezion en Pollando kaj en la mondo. Che sia patrina protecto, estu por viai familioi, cae por ciui poloi, fonto de pazzo cae de cio bona. Poste la penso de la papo iris alla victimoi cae comunumoi de centra Italio, ciui antau precise quin iaroi estis trafitai de tertremo. Cun la concreta helpo de la instituzioi, invitis Francisco, necessas doni pruvon de renascigio, sen lasi che la malconfido sen curagigu. Mi instigas ciuin iri antauen cun espero. Pliai informoi pri Papo Francisco. La liturgio riscas esti flanken metita, che gi de nove estui e la centro della credo. Citi un desiron la Papo esprimis en sia messaggio alla partoprenantoi en la 71a nazia liturgia semaino en Italio, occasanta gis morgau en urbo Cremona. Lau Francisco la interrompo della diservoi dum la passinta iaro, quancam gi estis malfelicia sperto, reliefigis la taugezzon della irado startigita della dua Vaticana Concilio concerne liturgion. La periodo dum ciu mancis la celebroi ebligis sperti la gravezzon della dia liturgio en la vivo della cristanoi, quancam aperas la risco che gi estu margenigita. Por al fronti tiun riscon, la papo desiras novain paŝtistajn gvidlinioin, kun la espero che ili igu de nove centra por la credo kaj spiritualezzo la liturgion. En video messaggio en la hispana lingvo publikigita hieraŭ kaj sendita la organizantoj de la Interuniversitata Congreso pri encicliko Laudato Si, congreso okazonta en Argentino de la 1 ĝis la 4 de septembro, Papo Francisco esprimis la esperon ke progresu sociala konscienco kaj la prizorgo de la komuna domo, redeklarante ke encicliko Laudato Si estas ne nur verda encicliko, tio estas pri ekologio, sed ke gi estas ĉefe sociala encicliko, la papo esperas ke la kongreso helpos vidi gian tutan amplexon kaj ĉiujn giajn efikojn. La papo alsendis unuan mon contribuon egal valore al 200.000 euroi al Haitio por helpi gian loggiantaron post la tertremo della decquara de Augusto. La annonzon pri la helpoi donis la administro faco por tutezza homa evoluo. Gi ancau sciigis che mon helpo della papo estas sendota ancau al du aliai landoi en malfacilagioi. Unua helpo el prescau 9.000 usonai dolaroi atingos la loggiantoin de Bangladesh, jus date trafita in de ciclono. Vietnamio ricevos unuan helpon egal valore al 100.000 euroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.